2 Bela Goluba.
Među 4 velika srpska filologa, Đura Daničić, Stojan Novaković, Aleksandar Belić, svrstava se i Ljubomir Ljuba Stojanović.
Bio je nastavnik gimnazije, gramatičar, političar, državnik, prosvetni i kulturni poslenik i rodoljub.
Njegov ideal kao da je bio sabrati i izdati sve što postoji u jednoj oblasti. Prikupiti rasuto blago sačuvano iz davnina. Obuhvatiti sve ono što nije propalo u ratovima i požarima, ili je odbačeno iz neznanja ili nemara. Srediti to, razumno organizovati i onda staviti između korica jedne edicije da bude lako pristupačno nauci i podesno priređeno za buduće istraživanje.
U specijalnom dodatku Srpskog književnog glasnika povodom njegove smrti Ljuba Davidović je napisao:
proći će poviše decenija dok se rodi jedan Ljuba Stojanović.
Ljuba Stojanović je rođen u skromnoj zanatlijskoj porodici 1860. godine u Užicu. Gimnaziju je učio u Užicu, Šapcu i Beogradu. Otac je želeo da mu sin bude trgovac, ali njegov gazda, kod koga je stanovao u Šapcu, kad je primetio da se mali Stojanović nikako ne odvaja od knjige, preporučio je ocu da ga da na dalje školovanje. Otac je poslušao taj mudri savjet i nije se prevario.
U gimnaziji u Beogradu Stojanović se odmah uključio u rad đačke družine Nada i na jednom skupu pročitao svoj prvi rad, prevod iz Bokačovog Dekamerona, u kome je dokazao da je Stjepan Mitrov Ljubiša u jednoj svojoj priči obradio taj isti predmet. Njegov profesor srpskog jezika Momčilo Ivanić primetio je da je Stojanović nadprosečne inteligencije i da se mnogo interesuje za narodne umotvorine, pa ga je posavetovao da se posveti nacionalnim naukama govoreći mu:
stranci to ne mogu da rade, to mora da rade naši ljudi.
Kao student, Ljubomir Stojanović dobija nagradu za izrađeni svetosavski temat o kralju Tvrtku, kojim je skrenuo pažnju svoga profesora Stojana Novakovića. Kao ministar prosvete, Novaković mu ponudi stipendiju da ode u inostranstvo na dalje usavršavanje. On nije prihvatio stipendiju, već se po položenom profesorskom ispitu, zbog očeve bolesti, vratio u Užice za profesora.
Thank you.
Godine 1884. po preporuci Stojana Novakovića, Ljuba Stojanović poslat je kao državni pitomac na godinu dana kod Miklošića, godinu dana u Petrograd kod Jagića i godinu dana u Leipzig kod Leskina i najzad još godinu dana u velike evropske biblioteke da prouči starine.
Vrativši se u zemlju, zapošljava se kao profesor u drugoj muškoj gimnaziji. Za 5 godina sredio je i objavio rezultate svojih studija u inostranstvu iz naše stare književnosti, istorije i jezika. Stari Vatroslav Jagić bio je oduševljen i pozdravio ga je kao novog Đuru Daničića. Primetivši da gimnazijalci nemaju dobrih gramatika srpskog jezika, izradio je 3 odlične gramatike koje su doživele više od 10 izdanja.
Laskava Jagićeva ocena kao i niz zapaženih naučnih radova otvorili su vrata mladom Ljubu Stojanoviću za dolazak na veliku školu za profesora slovenske filologije, a uskoro i za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.
Kao profesor velike škole, 1897. Ljubomir Stojanović dobio je zaduženje da organizuje u Beču fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja, čuvenog spomenika našeg jezika i naše ornamentike iz druge polovine 12. veka. To izdanje je izrađeno besprekorno. 50 strana je snimljeno u originalnoj veličini, a ostale su umanjene na polovinu. Na kraju izdanja Stojanović je dao svoje priloge.
Iste 1897. godine, prilikom prenošenja kostiju Vuka Karadžića iz Beča u Beograd, Ljuba Stojanović je govorio o tom velikanu naše kulture. Na osnovu tog govora pojavila se njegova studija Vuk Karadžić, njegov rad na srpskom jeziku i pravopisu.
Ta studija predstavlja prvo ozbiljno delo o Vukovom radu i reformi našeg jezika i pravopisa, posle dela ruskog naučnika Platona Kolakovskog.
Thank you. Ljuba Stojanović je aktivno ušao u naš politički život 1887. godine, pristupivši tadašnjoj naprednoj narodnoj radikalnoj stranci, koja je bila u opoziciji protiv poslednjeg Obrenovića i režima doktora Vladana Đorđevića. Zbog ivanjdanskog atentata na kralja Milana 1899. godine, Stojanović je penzionisan.
Godine 1901. izabran je za narodnog poslanika, a te godine osniva samostalnu radikalnu stranku. On zamera narodnoj radikalnoj stranci što se fuzionisala s naprednjacima.
Posle ubistva kralja Aleksandra Obrenovića 1903. godine, u revolucionarnom kabinetu prvi put postaje ministar prosvete, a već u avgustu podnosi ostavku. Na izborima 1903. opet je izabran za narodnog poslanika i već 30. septembra po drugi put Ljubomir Stojanović postaje ministar prosvete, da bi posle nepuna 4 meseca, 26. januara 1904. podneo ostavku na ministarski položaj. Maja 1905. izabran je za predsjednika glavnog odbora svoje stranke, a 19. maja, kao vođ samostalne radikalne stranke, obrazuje svoju vladu i postaje ministar unutrašnjih dela. Predsjednik vlade ostao je do 1. marta 1906. godine, kada predsjedništvo preuzima Sava Grujić, a Stojanović zadržava portfelj ministra prosvete.
S padom Grujićeve vlade i Ljubomiru Stojanoviću prestaje ministarski mandat, da bi 1909. godine po peti put postao ministar prosvete. A već oktobra, posle nepunih 9 meseci, istupa iz vlade Stojana Novakovića i odlazi za državnog savjetnika.
Thank you.
Godine 1912. zbog neslaganja s članovima svoga stranačkog kluba, Ljuba Stojanović podnosi ostavku na predsjedništvo stranke i članstvo u glavnom odboru i povlači se iz politike. Tada je podneo ostavku i na državnu službu, odrekavši se ministarske, savjetničke i profesorske penzije, samo zato što mu je jedan poslanik, član kluba, više u šali nego u zbilji, rekao: "Lako je vama, gospodine Ljubo, kad imate osiguranu penziju."
Iduće 1913. je izabran je za sekretara Srpske akademije nauka i umetnosti i na tome položaju ostaje 10 godina sve do 1923. godine, kada podnosi ostavku i na taj položaj, da bi docnije sve do smrti živeo od svog naučnog rada i brojnih izdanja svojih gramatika. Valja ovdje pomenuti kako je vredni, marljivi i trudoljubivi Ljuba Stojanović shvatio svoj predsjednički položaj 1905. godine, a što je zabeležio njegov lični i partijski prijatelj Ljuba Davidović. Posle 5 mjeseci vladavine Stojanović jednom prilikom kaže Davidoviću:
"Ubiću se, evo punih 5 mjeseci prohujaše kako smo na vladi, a šta smo učinili? Društvo je rđavo kao što je i bilo."
"Pa ubij se,"
reče mu Davidović u šali,
"ako očekuješ preporođaj našeg društva za 5 mjeseci.
Za vrijeme Prvog svjetskog rata Ljuba Stojanović prešao je Albaniju i u Nici sačekao kraj rata. Kada se vratio u zemlju, radio je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a sa svojim jednomišljenicima iz Samostalne radikalne stranke osniva Jugoslovensku republikansku stranku i postaje predsjednik njenog glavnog odbora. 2 puta se kandidovao za narodnog poslanika, ali nije izabran. da se vratimo književno-naučnom radu Ljubomira Stojanovića.
Izvanredno radan i istrajan u radu, on se nije plašio posla. Dok je naše druge znamenite političare politika skoro sasvim apsorbovala, Stojanović je, čim bi ostavio politički rad, sedao u svojoj kući u Kopitarevoj gradini broj 5 za svoj pisaći sto i produžavao da radi započete poslove. Ostali su nam opisi starih rukopisa i starih štampanih knjiga Akademije nauka i katalog rukopisa i štampanih knjiga Narodne biblioteke. Zatim stari srpski zapisi i natpisi u 6 knjiga. Ta 10.522 zapisa i natpisa obiluju raznim dragocenim podacima od istorijskog, jezičkog i kulturnog značaja.
Ljuba Stojanović je uredio i izdao prvo državno izdanje Vukovih pesama u 8 knjiga i treće izdanje Vukovog rječnika. U 7 tomova sredio je i za štampu priredio Vukovu prepisku, koja, pored ostalog, sadrži mnogo građe o kulturnoj istoriji prve polovine i jednog dela druge polovine 19. veka. Jovan Skerlić je ta Stojanovićeva izdanja ocenio najvišom ocenom, uprkos nekim drugim kritičarima koji su im nalazili izvesne zamerke.
Najznačajnija Stojanovićeva dela bez sumnje su Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića i Stari srpski rodoslovi i letopisi. Prvo delo i danas svi smatraju za monumentalnu i najveću monografiju u nas i najpouzdaniji izvor dragocenih podataka o značaju celokupnog Vukovog grandioznog dela.
Stari srpski rodoslovi i letopisi su kodifikacija svih istorijskih podataka naših rodoslova i letopisa i predstavljaju potpuno uspelu raspravu o njihovom postanku.
Pored nabrojanih dela, Ljuba Stojanović nam je ostavio i brojne rasprave, naučne spise, povelje i pisma naših vladalaca, mnogo političko-partijskih članaka i rasprava. Rečju, on je celog sebe, celo svoje biće, ugradio u našu nauku, kulturu i prosvetu.
Ako bismo hteli da damo sveobuhvatnu ocenu naučnog, kulturnog i publicističkog rada Ljube Stojanovića, ne možemo, a da ne istaknemo da je bio izuzetan čovek po svojim moralnim kvalitetima. Dobar, darežljiv, nežan, pun srdačnosti, čovek vedre i vesele naravi.
Njegovo ime ostaće kao simbol čestitosti, idealima, morala i radinosti.
Kaže njegov prijatelj Uroš Džonić, a njegov đak, dr. Aleksandar Belić, veli:
on je stvorio sebi životne principe koji su njegovim životom gvozdenom rukom upravljali. Njegova duhovna disciplina bila je zaista čelična.
Najzad, kao političar, Stojanović je bio strogo načelan i principijelan. Otuda svakako njegove silne ostavke na najviše položaje. Iskren, otvoren, odlučan, energičan, nesebičan, rečju jedna prečestita priroda.
U nas nije bilo značajnije i krupnije moralne figure od Ljube Stojanovića,
kaže za njega njegov veliki prijatelj Jaša Prodanović. Anegdota iz života Ljube Stojanovića. Predsjednik vlade i predsjednik skupštine na pola sedišta u kupeu brzog voza od Velike Plane do Beograda. Kao predsjednik vlade Stojanović je u društvu Ljube Davidovića kao predsjednika skupštine. Brzi niški voz dolazio je u Veliku Planu negde oko 1:30 po ponoći. Šef stanice u Plani bio je školski drug Ljube Davidovića, pa ga ovaj zamoli da se telefonom preko usputnih stanica pobrine za jedan polukupe za njih dvojicu.
Nikako, obrecnu se Stojanović. Vozit ćemo se kao i drugi svet.
Davidović se ljutnu, pa ponovo navali na šefa. Stojanović se tada obrati šefu:
ako to uradite, bit ćete s mesta otpušteni iz službe ili penzionisani ako imate pravo na penziju.
Šef ne mrdnu s mesta, samo ga pogleda razrogačenih očiju. U tom stiže niški voz, pun prepun. Predsjednici uđoše u hodnik prve klase i nastaviše diskusiju. Davidović je i dalje žučno protestovao i zaricao se da neće nikad više nigde putovati sa Stojanovićem. Čuvši njihovu prepirku, jedan putnik iz susednog kupea odškrinu vrata i upita:
jeste li to vi, gospodine Ljubo Davidoviću?
Da, ja sam. I gospodin Stojanović.
Pa što ne sednete, nego stojite u hodniku?
Nema nigde mesta.
Kako to? Uđite kod nas, mi ćemo se malo zbiti, pa će biti malo mesta.
Dva predsjednika tako i učiniše. Uđeše u kupe i na pola sedišta doputovaše do Beograda.
Thank you.
kao rodoljub. Ljuba Stojanović je također bio vrlo veliki. On je svoj narod i zemlju voleo iznad svega. On je ceo život posvetio svome narodu i svojoj zemlji. Svoje rodoljublje najbolje je dokazao zaveštavajući sav svoj imetak posebnom fondu pod imenom Zadužbina Sare i Vase Stojanovića, Mostarca, puškara iz Užica. Tim fondom rukovodit će profesori Srpskog seminara Beogradskog univerziteta. Svoje veliko rodoljublje on je izrazio u jednom govoru još iz 1880. godine održanom pirotskim đacima.
Za otadžbinu se ne gine samo na bojnom polju. Za otadžbinu se može umreti na svakom korisnom radu.
Maja 1930. godine iznenada se razboleo. Otišao je u Francusku, pa u Prag, da svojoj opasnoj boljci potraži leka. Ali je sve bilo uzalud. Čuveni francuski i češki lekari, uprkos svim zalaganjima, nisu uspjeli da ga izvuku iz mračnog tunela smrtonosne bolesti. 16. juna njegovo veliko srce prestalo je da kuca.
Po izričitoj želji sahranjen je u Pragu, bez ikakve počasti. Njegovoj sahrani prisustvovali su od Srba samo njegov đak, dr. Aleksandar Belić i Bogdan Popović, akademici, i dr. Čeda Mitrović, rektor Beogradskog univerziteta.
Iz pogovora studiji Ljubomira Stojanovića, Život i rad Vuka Karadžića, prenosimo reči akademika Pavla Ivića.
U nevelikim sredinama kao što je naša, gde je malo ljudi u isti mah i znalaca i pregalaca, tako mnogo toga ostaje neuređeno. Premnogo je zadataka osuđenih da čekaju na neko novo pokolenje stručnjaka. Sasvim je izvesno da bi takva bila i sudbina većine Stojanovićevih poslova, da ih on nije obavio. Dva su težišta Stojanovićevog naučnog rada, srpske starine i Vuk Karadžić. Prihvativši učešće u državnom odboru za izdavanje Vukovih dela, on je postao najagilniji član tog odbora, stub koji je nosio najveći deo tereta. On je izdavač ogromnog korpusa Vukovih narodnih pesama, od kojih je blizu polovine tu prvi put objavljeno po hartijama u Vukovoj zaostavštini.
Niko se pre njega nije tako svestrano bavio Vukovim delom, a naročito pojedinostima iz njegovog života punom mena i potresa, o kojima upravo Vukova korespondencija pruža neiscrpno mnoštvo obaveštenja. Žureći da obavi tako mnogo raznih poslova, on nije štedeo sebe, ali je štedeo vreme, ne odvajajući ga uvek dovoljno za minuciozno filološko proveravanje svakog slova u tekstu. Njegova dela nisu uvek slobodna od omašaka, tih neizbežnih posljedica hitnje. Mi mu ipak ostajemo zahvalni.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković, Blažo Rajičević i Slobodan Đukić.
Thank you. Thank you.